Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Evropska unija želi konkretnu saradnju sa Hagom, poručio File u Beogradu. Haško tužilaštvo zatražilo doživotno za Perišića. Večera sednica Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. Statut Fudbalskog saveza BiH nije usvojen, sledi suspenzija iz FIFA i UEFA. U Londonu sastanak kontakt grupe za Libiju. Sirijska vlada podnela ostavku, Asad imenovao novog premijera. A u tematskom delu, povodom odluke Višeg suda u Podgorici da obori optužnicu tužilaštva za ratne zločine i oslobodi krivce optužene za deportacije bosanskih izbjeglica iz 92. godine. Koliko je Srbija bliža kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji nakon današnje posete Štefana Filea Beogradu? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zemlje članice Evropske unije tražit će od Beograda konkretne rezultate saradnje sa Haškim tribunalom, poručio je Evropski komesar za proširenje Štefan File. Komesar File poručio je Beogradu da bi optuženi za ratne zločine trebalo što prije da budu privedeni pravdi. File kaže da je 2011. godina važna za proces evropskih integracija Srbije, da nije vrijeme za spekulacije o tome kako će biti mišljenje o kandidaturi, ali da jeste vrijeme za ozbiljno pristupanje procesu reformi. File, koji se danas sastao sa više zvaničnika u Beogradu, rekao je da je suština da se izvrše reforme koje treba da donesu korist građanima, ali i da istovremeno približe Srbiju Evropskoj uniji.
The timing of our discussions today is very important because 2011 could be and should be.
Vreme kada se održavaju ovi razgovori i diskusije su isto tako vrlo važne, zato što je 2011. godina izuzetno važna godina za proces proširenja Evropske unije.
And it will depend only on Serbia itself to what extent.
Isto tako, samo od Srbije će zavisiti prosto kojom brzinom će se ovim putem kretati.
Haško tužiteljstvo zatražilo je u završnim riječima doživotnu kaznu zatvora za bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića, optuženog za zapovjednu odgovornost nad zločinima u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini zbog logističke pomoći srpskim snagama koje su ih činile. Tužiteljstvo je fokusiralo svoje zadnje usmene optužbe na Perišićevu odgovornost nad zločinom u Srebrenici, opsadom Sarajeva te reketiranjem Zagreba, prezentujući niz zapovjedi koje prema optužbi pokazuju povezanost vojske Jugoslavije sa vojskom Republike Srpske i srpskom vojskom Krajine.
Tužiteljica April Carter podsjetila je na brojne žrtve nastale prema optužbi zbog pomoći iz Srbije, odnosno vojske Jugoslavije, koje je u sporno vrijeme od 93. do kraja 95. Perišić bio na čelu. Tužiteljica Carter navela je samo neke od primjera tisuća poginulih Sarajlija tijekom opsade, riječima sudske prevoditeljice.
Šestero djece igralo se kad je granata VRS-a pala na njih, ubivši svih šestero i raniši još tri. Osmero ih je poginulo, a 18 ranjeno kada su granate pale na gradsko naselje Dobrinja u februaru 94. I na kraju, 5. februara, pogođena je pijaca Markale u kojoj je ubijeno 60 i više od 140 ranjeno.
U završnim riječima podsjetilo se i na akcije jedinica koje je na bosansko-hercegovačko ratište poslao prema tužiteljstvu osobno optuženi Perišić. Tužitelj Mark Harmon ustvrdio je kako je Perišić bio ključna figura i za više kadrovske poslove Vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini te Srpske vojske Krajine u Hrvatskoj. To prema tužitelju Harmonu dokazuje Perišićevu efektnu kontrolu nad oficirima van Srbije, primjerice nad generalom Ratkom Mladićem, načelnikom generalštaba Vojske Republike Srpske u sporno vrijeme.
Dakle, dva tjedna prije nego što je general Mladić bio unapređen na čin general pukovnika u VRS-u, on je već bio na taj način unapređen u vojsci Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvrt.
Viši sud u Podgorici oslobodio je danas uz obrazloženje nedostatka dokaza sve optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore vojsci bosanskih Srba 92. godine. Za deportaciju su bili optuženi Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisa Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. O oštrim reakcijama u Podgorici i Sarajevu u našoj temi dana. Nekoliko hiljada bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i drugih građana protestovalo je u Prištini zbog hapšenja nekoliko veterana OVK optuženih za ratne zločine. Eulex je 16. marta saopštio da je u okviru istrage ratnih zločina na Kosovu uhapšeno 10 osoba i još jedna u inostranstvu. Među optuženima je i potpredsjednik DPH Fatmir Limaj, koga štiti poslanički imunitet. Savjet za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini zasjedaće večeras i sutra u Sarajevu, a sastanku će prisustvovati politički direktori Ministarstva vanjskih poslova država članica PIK-a. Sastanku će također prisustvovati predstavnik američkog State Departmenta zadužen za Balkan Thomas Countryman i direktor za Bosnu i Hercegovinu u direktoratu Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel. Međunarodna zajednica će izmjestiti ured visokog predstavnika iz Bosne i Hercegovine, ali će ta pozicija zadržati izvršne bonske ovlasti za rješavanje prupljih problema koji koče napredak, izjavio je visoki zvaničnik Evropske unije Radiju Slobodna Evropa u Briselu. Taj zvaničnik je također rekao da će uskoro izabrati novog specijalnog izaslanika za Bosnu i Hercegovinu koji će moći predlagati restriktivne mjere protiv onih koji blokiraju reforme. U isto vrijeme želimo razjasniti da se one neće koristiti za sitne probleme u političkom životu, već će biti korištene da bi se uklonile krupne prepreke kada zemlja sama nema metode da to uradi. Europski zvaničnik je rekao da će šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini imati kapacitet da predloži mjere kao što su one koje je Europska unija nedavno koristila protiv bjeloruskih lidera. Dosadašnja predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borjana Krišto povukla je danas zahtjev kojeg je uputila Ustavnom sudu Federacije za ocjenu ustavnosti odluke o konstituisanju Doma naroda federalnog parlamenta i izbora predsjednika i dva potpredsjednika Federacije. Krišto je predala mandat predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Valentinu Incku, visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Delegati iz Skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu odbili su usvajanje novog statuta, zbog čega Bosni i Hercegovini prijeti suspenzija.
Skupština Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nije usvojila statut na kojem je insistirala Svjetska i Evropska nogometna federacija. Statut je dobio podršku 22 delegata, dok ih je 28 glasalo protiv. Iako su delegati tražili pojedinačno glasanje, predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Sulejman Čolaković nije to dozvolio i završio je sjednicu. Atmosfera nakon sjednice bila je haotična.
Svaki delegat ima ime i prezime. Sad Fudbalskog saveza Republike Srpske. Zar bi glasali drugačije? Pa vidiš ime i prezime. Svi iz RS-a protiv i Hrvatski korpus.
Usvajanje statuta bio je jedini uslov Svjetske i Evropske nogometne federacije. Nakon neusvajanja slijedi suspenzija Nogometnog saveza BiH. Sjednica FIFA i UEFA na kojoj će biti razmatrano članstvo, ali i suspenzija Nogometnog saveza BiH, trebala bi biti sljedeće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Londonu se održava prvi sastanak kontakt grupe za Libiju na kojem ministri vanjskih poslova 40 zemalja razmatraju tok vojne operacije u toj zemlji. Britanski premijer David Cameron.
Dok se veliki broj zemalja okuplja danas ovdje u Londonu, postoje ljudi koji užasno pate pod Gaddafijevom vladavinom. Naša poruka njima je, dolaze bolji dani za Libiju.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Ova vojna akcija koalicije će se nastaviti dok Gaddafi u potpunosti ne ispuni uslovi iz rezolucije Ujedinjenih nacija 1973, ne obustavi napade na civile, ne povuče trupe sa mesta u koje su silom upali i ne omogući da se ključna pomoć i humanitarna pomoć dopremi u Libiju.
Sastanku u Londonu, pored Sjedinjenih Država, Velike Britanije, šefova diplomatije Francuske i drugih zemalja Evropske unije, prisustvuju predstavnici Katara, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, predstavnik Afričke unije te generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji je rekao:
Za tranziciju na demokratsku vladu i društvo treba će vremena i podrška svih nas. Ujedinjene nacije spremne su i voljne da pomognu ljudima Libije u ovoj tranziciji.
Libijski lider Muammar Gaddafi pozvao je danas kontakt grupu uoči sastanku u Londonu da okonča, kako je rekao, varvarsku ofanzivu protiv njegove zemlje, poredeći je sa Hitlerovim operacijama u Europi. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i šef britanske diplomatije William Hague razgovarali su u Londonu na odvojenim sastancima sa Mahmudom Džabrilom, predstavnikom libijskog opozicionog prelaznog nacionalnog savjeta. To je drugi sastanak Hillary Clinton sa Džabrilom, kojim je već razgovarala 15. marta u Parizu. Koordinator između britanske vlade i libijske opozicije Guma El Gemati nakon sastanka je rekao:
Stvarni zahtjevi libijskog naroda su da budu slobodni, da žive u ustavnoj državi i demokratskom sistemu, gdje je na snazi vladavina prava, gdje su sva ljudska prava zagarantovana, gdje ljudi mogu da ostvare svoje potencijale i aspiracije.
NATO je odgodio preuzimanje komande nad svim vojnim operacijama u Libiji do četvrtka 31. marta, izjavio je danas diplomata iz Alijanse. NATO je prije tri dana pristao da preuzme komandu od Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će transfer ovlaštenja biti izvršen u srijedu. Diplomata koji je želio ostati anoniman rekao je da je jedan dodatni dan potreban za tranziciju komande sa Sjedinjenih Američkih Država na NATO. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad imenovao je Nadži Otarija za novog premijera samo par sati nakon što je prethodna vlada podnijela ostavku. Očekuje se da će novi kabinet biti formiran u naredna 24 sata, a sad je ranije saopštio posredstvom državne televizije da prihvata ostavku prethodne vlade. Očekuje se predsjednikovo obraćanje naciji u kojem će objaviti prema očekivanjima ukidanje vanrednog stanja u zemlji. Veoma otrovni radioaktivni plutonijum zagađuje zemljište oko nuklearne elektrane Fukushima. Smrtonosni nuklearni materijal u međuvremenu je otkriven čak i izvan postrojenja, saopštila je energetska kompanija Temco. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Evropska unija želi konkretnu saradnju sa Hagom, poručio File u Beogradu. Viši sud u Podgorici oslobodio optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Haško tužilaštvo zatražilo doživotnu kaznu za Perišića. Večera sjednica vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. U Londonu sastanak konta grupe za Libiju. NATO za dva dana preuzima komandu nad operacijama u Libiji. Sirijska vlada podnijela ostavku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre odluci veća Višeg suda u Podgorici da obori optužnicu specijalnog tužilaštva za ratne zločine i oslobodi krivice sve optužene za krivično delo ratnog zločina, deportacije bosanskih izbjeglica iz 1992. godine, od kojih je veliki broj potom ubijen. Nakon te odluke, devet bivših policajaca, od kojih je deo u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, bit će pušteni na slobodu, izveštava Srđan Janković.
Iako je deportacija ili prisilno premještanje bosanskih izbjeglica 92. godine iz Crne Gore u ratom zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu vojsci Republike Srpske bila nelegalna i protivustavna, Viši sud u Podgorici oslobodio odgovornosti devetoricu policijskih i bezbjednosnih službenika optuženih za zločin protiv civilnog stanovništva. Ovo je epilog suđenja optuženima za deportaciju 34 civila izbjegla iz rata iz Bosne i Hercegovine nazad iz Crne Gore u ruke vojske Republike Srpske, gdje su likvidirani. Kako je obrazložila sudija Milenka Žižić, krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije koji su deportovali bosanske izbjeglice, jer, kako je rečeno, oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. U presudi je međutim navedeno da je deportacija, odnosno prisilno premještanje bosanskih izbjeglica bila nelegalna, te da je izvršena na osnovu neustavne i protivzakonite naredbe nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, Pavla Bulatovića. Izricanje oslobađajuće presude rodbina optuženih je pozdravila aplauzom, a branioci optuženih su izrazili zadovoljstvo odlukom sudije. Jedan od advokata odbrane Miladin Nadžić je pozdravio stav sudskog vijeća, kojim je rečeno da se ne može nezakonito postupanje pripadnika crnogorske policije tretirati kao ratni zločin.
Ne može se član 147 kod Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata primijeniti na subjekte koji su lica, koji su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Sudija je objasnila vrlo razložno da su postojale nezakonite radnje u smislu lišavanja slobode od pojedinih lica u ovom procesu. Za ratni zločin je potrebno još nešto. U ovom slučaju je potrebno da su postojale dvije zaraćene strane, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Oslobođeni krivičnog djela zločina protiv civilnog stanovništva su čelnici lokalnih policija i šefovi državne bezbjednosti Branko Bujić, Sreten Glendža, Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radulović, Duško Bakrač i Milorad Ivanović. Svi optuženi su napustili zatvor u Spužu, a oni koji su bili u ekstradicionom pritvoru u Beogradu će također biti pušteni na slobodu. Specijalno tužilaštvo čiju je optužnicu sud oborio ima pravo žalbe na tu odluku. Oslobađajuća presuda je izazvala oštre reakcije opozicije, dijela nevladinog sektora i bošnjačkih političkih i društvenih subjekata u Crnoj Gori. Ovu presudu je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević nazvala skandaloznom.
Postupak koji je morao biti primijenjen u skladu sa ZKP-om mora biti primijenjen na isporučivanje državljana tuđe države. Dakle, oni nisu bili u tom trenutku, nisu se mogli smatrati državljanima Crne Gore ili Srbije, oni su bili državljani Bosne i Hercegovine. A bili su apsolutno protivpravno isporučeni, kao što shvatam da i sudija razumela, što je na kraju krajeva utvrdio i Haški tribunal u presudi Krnojelac, tužilaštvo protiv Krnojelca, gde, podsjećam se, izrečito navodi da su u logor u Foču dovedena lica iz policijske stanice Herceg Novi i to protivpravno, bez bilo kakvog pravnog osnova. Tako da u najkraće mislim da je ova presuda potpuno iznenađujuća.
Bošnjačka stranka, članica vladajuće koalicije, je ocijenila da je presuda sramotna i još jedna u nizu u kojem sudstvo ozbiljno dovodi u pitanje vlastiti kredibilitet, a država nema želje da se suoči sa prošlošću. Forum Bošnjaka muslimana Crne Gore očekivao je proširenje optužnice, a ne oslobađajuću presudu, koja, kako je rečeno, predstavlja težak šamar prvenstveno tužilaštvu, ali i svim ljudima koji su očekivali personalizaciju odgovornosti za zločin koji je učinjen. Esad Kočan, urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor.
Dešava se ono najstrašnije i nažalost najrealnije u Crnoj Gori, da se zatvara savršen krug neodgovornost. Crna Gora je samo pokazala da ona nije spremna da se suoči sa zlom. Moguće da će na kraju od svih jedini krivac ispati Slobodan Pević, hrabri svjedok koji je žrtvovao sve da bi progovorio ovom ploču.
Podsjetimo, početkom 90-ih oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru potražili utočište u Crnoj Gori, policija je deportovala u Republiku Srpsku i izručila vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama, već je ubijena u improvizovanim logorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Kako javlja Dženana Halimović, oslobađajuća presuda bila je očekivana, jer je to, kako ocenjuju njeni sagovornici u Sarajevo, način na koji Crna Gora izbegava da se suoči sa učešćem u ratnim zbivanjima 92. godine. Porodice deportovanih i ubijenih nadaju se da će u žalbenom postupku biti drugačije, te da će se na optuženičkoj klupi naći i najviši politički zvaničnici Crne Gore koji su znali ili podržavali taj zločin.
Oslobađajuća presuda protiv optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih građana iz Crne Gore 1992. godine za članove porodice je poražavajuća, kaže predsjednica udruženja koje ih okuplja, Jasinka Perović.
Ja, nažalost, nisam očekivala da će biti ovakva presuda. Ja sam se nadala potajno da će oni dobiti neku minimalnu zatvorsku kaznu od 5 godina. Moram priznati da za mene i za ostale porodice mi smo poprilično ogorčeni i ostatnuti ovakvom odlukom višeg suda.
Brat Jasenke Perović, Alenko Titorić, jedan je u nizu onih koji su ubijeni nakon što su iz Crne Gore deportovani snagama bosanskih Srba 1992. godine. Očekuje da crnogorsko tužilaštvo podnese žalbu i da njome obuhvati i one koji su znali i podržavali zločin.
I da se ne ukazuje na, recimo, na neke ljude iz rukovodstva tadašnjeg crnogorskog koji nisu više među živima, kao što je Pavle Bulatović, nego tu ima i drugih ljudi koji su bili imali tu komandnu odgovornost, kao što je Mića Marković, pa onda koja je uloga bila Bulatovića, tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imao Milo Đukanović. Dakle, oni nisu tada bile i kebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandnu odgovornost u cijeloj toj hijerarhiji.
Crna Gora je u vansudskom poravnanju odlučila isplatiti obeštećenje porodicama deportovanih u ukupnom iznosu od preko 4 miliona eura, faktički priznavši zločin, što, kako vjeruju porodice, oslobađajuću presudu u ovom slučaju čini apsurdnom. Isto smatra i novinar i publicista Šajki Radončić.
Na osnovu onoga što sam ja otkrio, a to je da je ubijeno 86 Bosanaca i Hercegovaca, da niko ne bude osuđen za takav zločin, to je za mene zbilja šokantno i ovo je presuda koju ja nisam očekivao gledano iz tog ugla. Gledano iz ugla krunskih svjedoka tužilaštva koji su na suđenju branili optužene, mene presuda ne iznenađuje. Tu je očigledno izabrano neko kompromisno rješenje. Crna Gora je isplatilo takozvano obeštećenje porodicama deportovani, i ono jeste najveće na prostoru bivše Jugoslavije. Četvorica niže rangiranih policajaca su proveli ukupno 10 godina u zatvoru i, što bi se reklo, kraj priče. To je neka strategija koja jednostavno ide u oko žrtvama i koja jednostavno ne može nikako zadovoljiti žrtve.
Obrazloženje da nema dokaza protiv optuženih je neprihvatljivo, navodi direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsad Tokača.
Dokaza ima, nije problem uopće u nedostatku dokaza, radilo se o tom jednostavno da Crna Gora kao država ne želi prihvatiti nasljeđe učešća u ratu, nasljeđe učešća u međunarodnom sukobu. Jedno od osnovnih obrazloženja presude je da to nije bio međunarodni konflikt. To je potpuno apsurdno da jedan sud ne prihvata sudsku praksu međunarodnog tribunala koji je vrlo precizno tvrdio i primijenio pozitivne propise o međunarodnom sukobu. Za mene je na neki način nepravosudno politički očekivan odluk.
Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini najavilo je kako će reagovati u povodu ovakve presude, kaže predsjednica Fadila Memišević.
Smatram da je to sramno i obeshrabrujuće, jer političari Crne Gore kada uđu u Bosnu i Hercegovinu izvinjavaju se, malte ne, to je ritualno izvinjenje. Međutim, na ovom slučaju crnogorsko pravosuđe je trebalo da položi zbilja ispit, ali evo vidimo da je palo, jer sam Bulatović, ako se sjetimo, je govorio za ovaj slučaj deportacije nešto više od 79 Bošnjaka koji su predati vojsci Republike Srpske, Karadžiću i ubijenicu. Jeste da je crnogorski vrh obećao odštetu, ali ovo što je važno za žrtve, za one koji pamte žrtve, važno je priznanje i važno je da oni koji su to učinili budu osuđeni. Oni su oslobođeni.
Prema procjenama snage Vojske Republike Srpske, nakon deportacije su ubile više od 70 Bošnjaka izbjeglih u Crnu Goru, dok ih je 10 preživjelo. Do sada je pronađeno 15 posmrtnih ostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o evropskim integracijama Srbije, evropski komesar za proširenje Štefan File poručuje danas vlastima u Beogradu da je mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije savršena prilika da se pređe u sljedeću fazu u pridruživanju, a to je mogući status kandidata, a možda i datum za početak pregovora. Zvaničnici u Beogradu uveravaju javnost da su svjesni da tempo kretanja ka Evropskoj uniji zavisi od njihovog učinka i poručuju da će Srbija do decembra imati sve argumente za otpočinjanje pregovora o članstvu, pripremio Nebojša Grabež.
Molim vas da nam omogućite da otvorimo sljedeća vrata na putu ka Evropskoj uniji krajem ove godine. Otvorimo ova vrata zajedno.
Ova poruka Štefana Filea upućena poslanicima Skupštine Srbije u najkraćem oslikava i suštinu njegovih razgovora sa beogradskim sagovornicima. Priključenje Srbije porodici evropskih naroda je realno i taj cilj je na dohvat ruke, ali evropski komesar za proširenje poručuje da je za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije o kandidaturi Srbije potrebno ispuniti političke kriterijume, što je od suštinske važnosti.
Ta prilika vam se ukazuje ove godine. Komisija je tu da vas usmeri i da pomogne. Dali smo vam mapu puta, naš posljednji izveštaj o napretku, koji utvrđuje ključne prioritetne oblasti koje vaša vlada unelo u svoj akcioni plan, a koje sada treba da realizujete i na njih se treba usredsrediti.
Koliko će biti učinjeno i kojim će se tempom kretati ka Evropskoj uniji zavisi isključivo od Srbije. Njeni politički predstavnici su uvereni da će do decembra imati sve argumente za otpočinjanje pregovora o članstvu. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Na tom putu mi ne očekujemo nikakve privilegije, već veoma dobro znamo da jedan takav status iziskuje duboke i brze kvalitetne reforme. I ja sam gospodinu Fili u ime vlade Republike Srbije rekao da kao što je bio slučaj sa viznom liberalizacijom, ovaj ambiciozan sveobuhvatni akcioni plan će Republika Srbija ispuniti. I mi ćemo u nedeljama i u mjesecima koje dolaze imati veoma snažan reformski zamajac i uspjećemo da ispunimo sve izazove akcionog plana.
Na spremnost srpskih vlasti da ispune sve uslove neophodne za dobijanje statusa kandidata i pregovore za članstvo u Evropskoj uniji ukazao je Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar policije, koji je s Fileom razgovarao o kontroli sprovođenja vizne liberalizacije, vladavini prava i posebno borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Mi smo spremni zaista Ministarstvo unutrašnjih poslova, a siguran sam i drugi državni organi koji se bave ovim poslom, da sa uspehom savladamo ne samo sve one kriterijume koji su pred nas postavljeni do dobijanja statusa kandidata, nego i kasnije u procesu pregovora, i siguran sam da, kao što znate iz iskustva drugih zemalja, to poglavlje je jedno od najznačajnijih i najvažnijih, za neke možda i najbolnijih.
Pred srpskim vlastima je donošenje nekoliko kompleksnih zakona, poput zakona o restituciji, javnoj svojini i finansiranju političkih partija. Međutim, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović veruje da će u narednim sedmicama i mjesecima biti ispunjeni svi izazovi.
Što se nas u parlamentu tiče, veliki broj značajnih zakona je pred nama. Mi ih naravno možemo izdiskutovati kvalitetno i usvojiti, i ja sam uverena da ćemo mi taj cilj ostvariti. Prosto ne da nismo smetnja, nego smo u neku ruku lokomotiva svih aktivnosti vezanih za Evropsku uniju.
Među prioritetima na putu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, reformi pravosuđa, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, promjeni izbornog zakonodavstva, adekvatnom funkcionisanju nezavisnih regulatornih tela, utvrđivanju pravne sigurnosti i imovinskih prava, zaštiti ljudskih prava i sloboda, pomirenju i regionalnoj saradnji, Štefan File je posebno apostrofirao punu saradnju sa Haškim tribunalom.
Saradnja sa Međunarodnim tribunalom u Hagu bit će od ključnog značaja za zaključke u okviru mišljenja, kao i za odluku 27 država članica. U punoj meri primam k znanju snažnu privrženost rješavanja ovog pitanja na najvišem nivou. I iskreno se nadam da će ona dovesti do rezultata u veoma bliskoj budućnosti.
Posjetu Štefana Filea Beogradu, Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose doživljava kao oblik ohrabrenja Srbije na njenom evropskom putu. Na naše pitanje koliko su realne procjene da je do kraja godine moguće ispunjavanje krupnih zadataka koji stoje pred ovdašnjim vlastima, Aleksandra Joksimović kaže:
bojim se da se nedovoljno uvijek shvata ozbiljnost tog zadatka koji se nalazi pred Srbijom, i u tom kontekstu zapravo Evropska unija svaki put pokušava Srbiju da podsjeti da je trenutno lopta u našem dvorištu, da moramo intenzivno raditi i biti veoma posvećeni cilju koji smo samostalno sebi zacrtali, i da u tom kontekstu neće biti odstupanja od strane Evropske unije. Znači, Srbija se ne smije jednog sekunda opustiti i mora intenzivno raditi na svim nivoima da bi ti tehnički, a i politički uslovi bili ispunjeni u što kraćem roku.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
A u ovom trenutku podsjećamo da u dokumentima dana koji slede i na web stranici Radija Slobodna Evropa možete čuti da i u okviru Škole ljudskih prava za mlade Helsinški odbor za ljudska prava organizovao za učenike srednjih škola iz cele Srbije projekciju video priloga o ljudima koji su se nakon rata vratili u rodna mesta. Ove priče uradio Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje u saradnji sa Radijom Slobodna Evropa.
Ne postoji način gdje mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, šta je u stvari bilo, znači zbog čega je rat krenuo, samo na ovakvim seminarima. Mislim, ja sam prvi put se susreo s tim ovdje.
Mnogi su i začuđeni, mnogi prvi put čuju neke stvari, znači, ali sam većinu znao pošto sam sam ono kopao, ali se ne seti većina vršnjaka da ono da kopa, istražuje, da traži.
Pitao sam profesor šta je bilo, da mi on priča o tom ratu i o Srebrenici, Vukovaru, šta je bilo, on je rekao kad stignemo u četvrtu godinu.
Posebno u mojoj školi, gdje ja pitam profesora šta se desilo u Srebrenici, on kaže ništa se nije desilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Evropska unija želi konkretnu saradnju sa Hagom, poručio Štefan File u Beogradu. Viši sud u Podgorici oslobodio optužene za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Haško tužilaštvo zatražilo doživotnu kaznu za Momčila Perišića. Večeras sjednica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica će izmjestiti OHR iz Bosne i Hercegovine, ali će zadržati bonske ovlasti, izjavio je za Radio Slobodna Evropa visoki zvaničnik Evropske unije, dodajući da ubrzo slijedi izbor evropskog izaslanika koji će moći da predlaže restriktivne mjere. Statut Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nije usvojen, slijedi suspenzija iz FIFA i UEFA. U Londonu sastanak kontakt grupe za Libiju. Clinton i Haig se susreli sa libijskim pobunjenicima. NATO za dva dana preuzima komandu nad operacijama u Libiji. Sirijska vlada podnijela ostavku, a sad imenovao novog premijera Nadži Otarija. Veoma otrovni radioaktivni plutonijum curi iz Fukušime.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Biljane, sa vama su bili i Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: suđenje folk pevačici Svetlani Ražnjatović neće biti lako, kaže za naš radio sociolog kulture Milena Dragićević-Šešić, jer se radi i o zvezdi koja simbolizuje vrednosti 90-ih.
A to znači patrijarhalna kultura, poštovanje svega onoga što je ratništvo, a sa druge strane taj glamur estrade koji je od nje inače imio zvezdu.
O podelama u Bosni i Hercegovini po jezičkoj osnovi, pisac Mile Stojić.
Austrijski pisac Karl Kraus rekao je za Njemce i Austrijance početkom stoljeća: jedino što nas dijeli je zajednički jezik. To je izgleda i kod nas postala stvar. Politički interes pokušavaju istirati tako da se dlaka cijepa načisto, što bi rekao naš narod.
Nevladine organizacije upozorile su na neprihvatljivu praksu da porodice hrvatskih Srba ubijenih izvan ratom zahvaćenih područja, koje tuže državu za naknadu štete i izgube, moraju da plate i po nekoliko hiljada evra sudskih troškova, potpredsjednik hrvatske vlade Slobodan Uzelac.
Konkretno ovdje je riječ o hitnom donošenju odluke kojom se država odriče naplate sudskih troškova od svih tužitelja koji nisu uspjeli sa svojim tužbenim zahtjevima za naknadom štete zbog smrti bliske osobe.
Kako su đaci iz Srbije reagovali na filmove koji prikazuju pozitivne primjere zajedničkog života ljudi koji su se nakon rata vratili u rodna mjesta?
Mislim da bi jedan deo sigurno promijenio mišljenje, ali oni koji samo ne znaju šta se desilo, pa kao hajde da čujemo tu stranu. Ali oni koji su onako Srbi, pravoslavci, ja ne znam stvarno šta bi to bi bilo, ali bih strašno volila da tu onako postane obavezno, dođe profesor istorije i kaže ovo morate da gledate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o podelama u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Njegova skupština nije usvojila statut na kojem je insistirala Svjetska i Evropska fudbalska federacija. Od ukupno 54 delegata koliko ih je prisustvovalo sednici, 28 je glasalo protiv. Jedan deo stručnjaka smatra da je današnjom odlukom skupštine Fudbalskog saveza fudbal u BiH sahranjen. Drugi pak misle da ovakav rasplet događaja otvara šanse za procvat najvažnije sporedne stvari. Pripremila Selma Boračić.
Iako su delegati tražili pojedinačno glasanje, predsjednik Čolaković nije to dozvolio i završio je sjednicu. Nezadovoljni delegati izašli su za njim na hodnik te nastavili raspravu.
Svaki delegat ima ime i prezime star Fudbalskog saveza Republike Srpske Bosne. Zar bi glasali drugačije? Glasali drugačije? Pa vidiš ime i prezime. Svi iz RS-a protiv i Hrvatski korpus.
Prvi dopredsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Bogdan Čeko ocijenio je da je možda i najbolje za bosansko-hercegovački fudbal da dođu novi ljudi u novi savez.
Pa mislim da se nekim novim ljudima se krene u neku varijantu koja ima smisla da savez bude savez. Uradio sam možda iznad vlastitih mogućnosti i lično, ali ja sam nisam donio nikakvu odluku niti mogu to da donese.
Delegat iz Fudbalskog saveza Republike Srpske Zlatko Knežević ističe kako su glavni krivci za propast BH fudbala u upravi saveza. Knežević smatra da se u prethodnih godinu dana moglo mnogo više uraditi na pronalaženju zajedničkog rješenja.
A vi koji ste potrošili godinu dana Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na jalove i trule konsultacije i nesposobnost da napravite rezultat koji odgovara cijeloj Bosni i Hercegovini, nemojte se pozivati na to da je ovo historijski datum i da mi delegati snosimo odgovornost za taj historijski datum. Snosite vi odgovornost što taj historijski datum niste uradili na način da bude historijski pozitivan.
Istovremeno dok su delegati odlučivali o sudbini BH fudbala, ispred hotela Holiday Inn u Sarajevu okupili su se navijači. Mnogi smatraju da je politika ušla i u sport. Razočarani su odlukom Nogometnog saveza. Član BH Fanatikosa Nizar Altinavi.
Mislim da će ipak naći rješenje, znači kao što uvijek nađu, imali su ga uvijek, sada ga nisu imali. Nadam se da FIFA ima plan B.
Nakon neusvajanja statuta slijedi suspenzija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Svjetska i Evropska nogometna unija su više puta od 2003. od kada su se entitetski savezi ujedinili, zahtijevale promjenu prakse da jednim državnim savezom predsjedava tročlano predsjedništvo umjesto jednog čovjeka. Oko ovog pitanja godinama su se vodili pregovori, ali bez rješenja. Najveće posljedice trpit će reprezentacija, klubovi ali i sudije. Član upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Željko Kopanja žali zbog ovakvog raspleta situacije.
Ja sam tužan zbog ovakve odluke Fudbalskog saveza, odnosno zato što nisu ljudi koji vode i entitetske saveze i državni savez našli neki kompromis, našli neko rješenje koje bi zadovoljilo zahtjev UEFA. Sad nam samo Bog može pomoći i očekujemo da stadamo, da ipak UEFA neće biti tako rigorozna.
Neusvajanje statuta nije iznenadilo ni prvog selektora nogometne reprezentacije BiH Mirsada Fazlagića.
Mislim da mnogi koji su danas glasali, mislim da su glasali sami protiv sebe. A glasati sam protiv sebe znači imati određeni neki drugi razlog koji je daleko veći od učinka i načina i u rada u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
Prema mišljenju sportskog novinara Sinana Sinanovića, neusvajanje statuta može značiti i novi početak za BH fudbal.
Nadam se da će ljudi iz UEFA i FIFA da će pronaći nove svježe snage, bivše asove, ljude sa reputacijom, sa autoritetom koji imaju u Banja Luci, u Mostaru i Sarajevu i Tuzli, ljude koji nisu kompromitovani, koji će biti dio tog komiteta za normalizaciju, koji će u narodni mjesec, dva napraviti ambijent i gdje će se krenuti u formiranje novog saveza koji će FIFA i UEFA priznat i da bi se na taj način spasla reprezentacija i ostala na internacionalnoj sceni i naravno klubu.
Predsjednik fudbalskog kluba Olimpik iz Sarajeva Nijaz Gracić također je za radikalne promjene u savezu, jer do sada su, kako kaže, samo štetili i reprezentaciji i klubovima.
Fudbalski klub, moj Olimpik, vjerujte, nema hajra nikakvog od ovog saveza. Nijedan klub ne može dobiti licencu. Redovno izlazimo u Europu, ljudi, hoćemo mi više podvući, raditi kako Bog zapovjeda, ili ćemo lagati se ovdje, usvojiti statut i šta smo postigli. Opet ćemo se nacionalno prebrojavati. Novaca nema, ambijent nismo stvorili nikakav da mi napredujemo.
Nakon ovakve odluke od 1. aprila uslijedit će automatska suspenzija Nogometnog saveza BiH. FIFA i UEFA formirat će prinudnu upravu, odnosno komitet za normalizaciju sa svojim statutom te jednim predsjednikom. Radit će se po principu jedan klub, jedan glas. Dakle, oni koji prihvate novi statut igraće u Europi i biti međunarodno priznati. Oni koji ga i tada odbiju, bit će izolovani od svega. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Kosova. Vladajuće partije nisu se oglasile povodom presude Ustavnog suda da je izbor predsjednika Bedžeta Pacolija 22. februara bio neustavan, dok opozicija pozdravlja odluku i očekuje brze mere od strane Skupštine. Analitičari ocjenjuju da je ovo neočekivan nastavak krize, te da će da šteti naporima Kosova na međunarodnoj sceni. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predsjedništvo Skupštine Kosova na današnjem redovnom sastanku nije diskutovalo o odluci Ustavnog suda s obzirom da potpuno obrazloženje još uvijek nije dostavljeno predsjedništvu. Još nije poznato da li će Pacoli dati ostavku ili ne, dok je potpredsjednik Skupštine Đavita Ljiti izjavio da ukoliko se to ne desi, Skupština će preduzeti mere. Ne znam koji je stav predsjednika, da li će dati ostavku ili će ovo pitanje ostaviti Skupštini. Ja ne mogu da obavežem nekog da da ostavku, ali na osnovu Ustava, ukoliko on ne podnese ostavku, Skupština će poduzeti mere. Skupština će reagovati u skladu sa pravilima i odlukom Ustavnog suda, kazao je Haliti. Otkako Ustavni sud izdao saopštenje, kancelarija predsjednika kao ni vlada nisu hteli da komuniciraju sa medijima, ali za opoziciju ovakva odluka Ustavnog suda nije bila iznenađujuća. U saopštenju koje je izdala Alijansa za budućnost Kosova navodi se da je glavni odgovorni za ovakvu situaciju, odnosno za kršenje najvišeg legalnog akta, premijer Kosova Hašim Tači, koji je putem pritiska nad poslanicima stvorio degradiranu klimu u Skupštini i u ostalim institucijama. Ardian Džini, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, navodi da kada Ustavni sud kaže da je izbor predsjednika neustavan, to podrazumeva da Kosovo nema predsjednike i da predsjednik treba da se ponovo izabere, a sve donete odluke umeđu vremenu od strane kancelarije predsjednika trebaju se poništiti. Ardian Arifa iz Kluba za vanjsku politiku navodi da novo nastala situacija na Kosovu imaće loš uticaj po Kosovo na međunarodnoj sceni. Ovo sigurno nije dobra vest zato što je Kosovu potrebna ekonomska stabilnost i jake institucije koje će raditi za Kosovo, dok je ovo jedan korak nazad, gubljenje vremena, ali udarac naporima u dokazivanju jednog ozbiljnog faktora na međunarodnoj sceni, kazuje Arifaj. Iškezen Maljići, kosovski analitičar, smatra da ovakva odluka Ustavnog suda predstavlja neočekivani nastavak krize na Kosovu. Ne znamo sve posljedice zato što još uvijek nije poznata odluka Ustavnog suda u potpunosti. Kad ona bude objavljena, vidjet ćemo da li Ustavni sud ima preporuke o prevazilaženju krize. Sigurno je da iako se ponovo bira predsjednik, vratit ćemo se na početku, a može se i svašta desiti do pada koalicije ili do ponavljanja izbora, rekao je Maljići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o optužnici protiv folk pevačice Svetlane Ražnatović, ikone ratnih 90-ih u Srbiji i udovice komandanta paravojnih jedinica Željka Ražnatovića Arkana, koja je podignuta čak 8 godina nakon pokretanja istrage. Iako vlast tvrdi da nema nedodirljivih, pitanje zbog čega su optužbe protiv nje toliko dugo stajale po strani i kako će izgledati suđenje jednoj od najpoznatijih ličnosti srpske javne scene, javlja Zoran Glavonjić.
Svetlana Ražnatović, poznata pod estradnim imenom Ceca, od demokratskih promjena 2000-te bila je hapšena u akciji Sablja posle ubistva Zorana Đinđića pod sumnjom da je skrivala vođe zemunskog klana koji su ubili premijera Srbije. Tom prilikom u njenoj kući na Dedinju pronađen je arsenal oružja, u pritvoru je provela 4 mjeseca, osumnjičena za nelegalne transfere fudbalera, da bi tek sada u njenoj 37. godini bila optužena.
Sa odlučnošću mogu da kažem da se tužilaštvo oduprelo svim vidovima pritisaka i da u ovom postupku neće biti zaštićenih i svako ko je izvršio krivično delo moraće da odgovara pred zakonom.
Izjavio je Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, u trenutku kada je objavljeno da je protiv Svetlane Ražnatović podignuta optužnica zbog nezakonite prodaje fudbalera Obilića i nelegalnog posjedovanja oružja, odnosno 11 pištolja. Iako u tužilaštvu kažu da je istraga bila maratonska zbog međunarodne dimenzije slučaja, jer su fudbaleri prodavani stranim zemljama, deo priče ukazuje na to da je iz dela sadašnje vlasti bilo signala da se Ceca ostavi na miru. Oni koji su na to ukazivali često su prstom upirali na deo vladajuće koalicije koji čine Socijalistička partija Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, i Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme, koja je proistekla iz nekadašnje stranke Srpskog jedinstva, čiji osnivač i predsjednik je bio Željko Ražnatović Arkan. Ivica Dačić, ministar policije iz redova SPS-a, koji je od malih nogu drug Svetlane Ražnatović iz rodne im Žitorađe i čest gost na njenoj porodičnoj slavi, kaže da se on ni na koji način nije bavio slučajem Ceca.
Kako sam ja mogao nju da štitim kada je ona uhapšena 2003. godine? Ona u vreme mog ministrovanja nije bila u pritvoru, ali to što sam ja sa nekim prijatelj ne znači da državni organi ne treba da rade. Da li su državni organi u pravu ili drugi ljudi, to da će odlučivati sud.
Politički flert kroz pesmu Svetlani Ražnatović nije bio stran, pa se pamti da je nekadašnjoj vlasti gratis pevala 2007. na mitingu uoči izbora, uz poruku okupljenim pristalicama narodnjačke koalicije u pauzi stihova, da želi da se zahvali, kako je tada rekla, voljenom premijeru koji je ujedinio Srbiju, Vojislavu Koštunici. Koštunica je tada jedini put viđen u javnosti kako peva, a optužnica protiv Cece do danas je stajala u fioci. Odlukom da, čak i sa 8 godina zakašnjenja, ta optužnica ugleda svetlost dana, veruje pravnik i bivši koministar policije Božo Prelević, država je konačno pokazala da može da funkcioniše kako treba.
Mislim da ćemo mi sad ući u jedan dug postupak. Nadam se i sa osuđujućom presudom, ali ono što svi akteri ovdje moraju da znaju, to je da ta priča o nezavisnom pravosuđu i o pravnoj državi mora da ima svoj epilog i da nije samo pitanje šta kažu građani, nego i šta sada kaže Evropska unija u kojoj mi hoćemo da idemo, jer i ta vrsta procene i analiza se pravi.
Kritičari Cecinog lika i dela često su isticali da su proteklih godina neke političke snage pokušale, kao na primjer pomenutim koncertom, da rehabilituju ženu koja je bila supruga Željka Ražnatovića Arkana, komandanta nekadašnje paravojne srpske dobrovoljačke garde, koji je bio optužen za ratne zločine i profiterstvo, o kojem je uvek govorila sve najlepše. U braku je bila do januara 2000. kada je njen suprug Željko Ražnatović Arkan u Beogradu ubijen pod još nerazjašnjenim okolnostima. Cela njena istorija, kaže za naš radio sociolog kulture Milena Dragičević-Šešić, napravila ju je ikonom 90-ih koja je kao zvezda opstala do dana današnjeg, zbog čega suđenje nikako neće biti običan proces.
Ona jednostavno svojim načinom života, svojim vrednostima sintetizuje ono što su bile dominantne vrednosti i matrica 90-ih godina, a to znači patrijarhalna kultura, jedna militaristička, vojna ili poštovanje svega onoga što je ratništvo, a sa druge strane taj glamur estrade koji je od nje inače činio zvezdu. Dakle, suđenje danas naravno da je teško zato što to nije suđenje jednoj osobi, to je suđenje zvezdi.
Ali slučaj Ceca, zaključuje Milena Šešić, koliko god bio medijski atraktivan, nikako ne znači i konačni obračun sa matricom 90-ih.
Zato što su vrednosti 90-ih, nažalost, vrednosti na kojima su formirane generacije koje danas treba da nose razvitak društva. Tako da obračun sa 90-im će trajati jako, jako dugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nevladine organizacije za ljudska prava koja prate suđenja za ratne zločine pred hrvatskim sudovima predstavile su danas izveštaje o suđenjima u prošloj godini i predložile izmjene više zakona kojima bi se suđenja učinila efikasnijim, a omogućilo i obeštećivanje porodica žrtava. Predstavnici vlasti su deo primjedbi odmah uvažili. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Napredak ali i problemi koje je moguće riješiti izmjenama više zakona, poruka izvješća o suđenjima za ratne zločine na hrvatskim sudovima u prošloj godini, što su ga danas predstavile nevladine organizacije. Voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
I ove godine bilježimo pozitivni pomak u procesuiranju ratnih zločina, mada je on ipak ozbiljno ograničen izostankom političke volje da se neovisnost, profesionalnost i učinkovitost pravosudnih tijela ojača specijalizacijom sudova i državnih odvjetništva.
Ona je zatražila i da se prestane sa, kako je kazala, dodatnim kažnjavanjem obitelji osoba, većinom hrvatskih Srba stradalih 91. na područjima pod kontrolom hrvatskih vlasti, koji su tužili državu za naknadu štete. Kako je to jedan od uvjeta koje Europska unija traži za zatvaranje poglavlja 23, pravosuđe i ljudska prava, u hrvatskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, čini se da će se rješenje brzo naći. Potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac.
Konkretno, ovdje je riječ o hitnom donošenju odluke kojom se država odriče naplate sudskih troškova od svih tužitelja koji nisu uspjeli sa svojim tužbenim zahtjevima za naknadom štete zbog smrti bliske osobe.
Još o suđenjima u prošloj godini. Vladen Stojanović iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava kazao je kako su pokrenuti postupci za neke zločine koje se godinama nije procesuiralo.
Tako je recimo pokrenuta istraga protiv Tomislava Merčepa u ratno vrijeme savjetnika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske zbog mučenja i likvidacije civila sa područja Pakraca, Kutine i Zagreba. No sa druge strane, iako su u pojedinim postupcima iznijeti podaci koji mogu ukazivati na eventualnu zapovjednu odgovornost pojedinaca iz najviših političkih i vojnih krugova, istrage još uvijek nisu pokrenute. Primjerice protiv Davora Domazeta Loše i Željka Sačića za zločine počinjene u Medačkom džepu.
Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Jasmina Dolmagić odbacila je sumnje iznesene u izvješću nevladinih udruga zbog toga što su revizije slučajeva ratnih zločina radila ista državna odvjetništva koja su poduzimala taj kazneni progon.
U zadnje vrijeme ta suradnja je i intenzivirana, pogotovo u nekim važnim predmetima ratnih zločina gdje je u tijeku predkazneni postupak. Osim sa tužilaštvom za ratne zločine Republike Srbije, surađujemo i sa tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini, posebice sa Republičkim tužilaštvom Republike Srpske i okružnim tužilaštvom u Banja Luci.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje o ratnim 90-im. Helsinški odbor za ljudska prava organizovao je za učenike srednjih škola iz cele Srbije projekciju video priloga o ljudima koji su se nakon rata vratili u rodna mesta. Ove priče uradio Institut za ratno i mirnodopsko izveštavanje u saradnji sa radijom Slobodna Evropa. Za većinu đaka to je bila jedinstvena prilika da vide i čuju svedočenja drugačija od onih koja im se svakodnevno plasiraju u javnosti, budući da u njihovim školama, kako kažu, postoji otpor prema otvaranju tema koje se tiču ratova 90-ih. Iz Beograda, Iva Martinović.
Ja sanjam ukrnu, sanjam ovaj svoj brlog. Kuš više sanjam pred zreće, one prijatelje, onaj divnje. Sanjam ovdje one čamce. Kaj to vučete nešto, to ne znam, nije.
Četrdesetoro đaka koji su došli iz različitih krajeva Srbije, okruženja i različitih uzrasta, nemo je pratilo priču Barba Mehe, koji se posle godine izbjeglištva vratio u rodnu Derventu, gdje dane provodi sa prvim komšijom Sretenom Jovanovićem. Kažu da svedočenja poput ovog ne mogu da vide nigde. U njihovim školama, među njihovim vršnjacima, o takvim se sudbinama ne priča.
Ne postoji način gdje mi možemo da saznamo šta je bilo u Srebrenici, Vukovaru, šta je u stvari bilo, znači zbog čega je rat krenuo, samo na ovakvim seminarima. Mislim, ja sam prvi put se susretim ovdje.
Mnogi su i začuđeni, mnogi prvi put čuju neke stvari, znači, ali sam većinu znao, pošto sam sam ono kopao, ali se ne seti većina vršnjaka da ono da kopa, istražuje, da traži.
Pitao sam profesora šta je bilo, da mi on priča o tom ratu i o Srebrenici, Vukovar, šta je bilo, on je rekao kad stignem u četvrtu godinu.
Posebno u mojoj školu gdje ja pitam profesora šta se desilo u Srebrenici, on kaže ništa se nije desilo.
Vidjela sam taj udžbenik, recimo malo se obrađuje taj SFRJ i kasnije se neke, recimo 2-3 posljednje stranice udžbenika navodi kao Jugoslavija druga od 92. godine i to je to, ali u suštini se ne pominje neke značajne informacije o ratu.
Nekad ovdje u Klotjevcu je bilo možda do hiljade duši.
Bilo je jako lijepo dok je bio mir, a posle se da ratno se niko ni na koga nije znao.
Mislim da uopšte ne bi bio problem da se ovakve priče uvuku u učionice, znači priče o nekom pomirenju i vraćanju i tako nešto, ali kada bi bili filmovi koji onako pokazuju šta se zapravo desilo, na primjer u Srebrenici, ja stvarno ne znam kako biste to donijeli u školu.
Većina ne bi rekla svoje razloge, nego bi to prekrila na neki način. Da li bi izmislila neke tehničke razloge ili kao što je Stefan rekao, kao vi ste još mali, ne trebate se baviti takvim temama, i našli bi neki razlog, jer znaju da bi ako bismo odgledali film, da bi počela diskusija gdje bi morali oni da se umešaju, da objasne, to ja mislim da to ne žele.
Ja sam Zdravko Kojić, ja i moj komšija Vebija Herć, pobjegli u isto vrijeme 92. godine.
Verujem da bi moja okolina veoma pozitivno reagovala na ovo, pošto znam da se mnogi interesuju, ali to je gimnazija. Što se tiče stručnih škola, bez ikakvih predrasuda, znam kakva deca idu tamo, kakvi đaci idu i mislim da ne bi bilo ni malo pozitivno. Mislim da bi jedan deo sigurno promenio mišljenje, ali oni koji samo ne znaju šta se desilo, pa kao hajde da čujemo tu stranu. Ali oni koji su onako Srbi, pravoslavci, ja ne znam stvarno šta bi to bi bilo, ali bih strašno volila da tu onako postane obavezno, dođe profesor istorije i kaže ovo morate da gledate, zato što ja tako kažem.
Ja sam imao nekih iskustva baš sa tim nekim videom radionici i predavanja i baš smo pričali o samoj problematici Ratka Mladić i svih ostalih haških optuženika. Imali smo mi veoma velike protivnike u profesorima koji ta vam poslala se tako našo dešava u njihovoj školi, ali direktori su nam izlazili u susret. Ja sam se iznenadio koliko mladi žele da pričaju o tome, jer generalno oni nemaju priliku o tome da pričaju i bilo je stvarno u nekom trenutku toliko neprijatno da i meni stvarno došli da izađem sa radionice, ali opet zavisno zavisi od škole do škole, od učenika do učenika. I ja mislim da mi treba da imamo tu hrabrost da se suprotstavimo nastavnicama, da treba da se radi sa mladima, da treba da se s njima priča. Oni nemaju te prilike ni u porodici, a ni u društvu da rade.
Ja vjerujem da bi im probudilo nadu u život i nadu da ste se stvari zaista mogu popraviti posle svih nesrećnih događaja koji su nas udarili u glavu.
Selo Baljine, stanovništvo pola bošnjačkog, pola srpskog življa, međuljudski odnos na nekom možda i zavidnom nivou.
Da je ko ovo selo, rata ne bi bilo nikad.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o jezičkim podelama u Bosni i Hercegovini. Posljednjih 20 godina u ovoj zemlji evidentan je jak uticaj politike i to veštačkim uvođenjem različitosti u tri jezika kojima se službeno govori, bosanskom, srpskom i hrvatskom. Veliki broj lingvista smatra da je reč o jednom jeziku sa varijacijama, ali da je politizacija pitanja jezika dovela do toga da se i stručnjaci oko toga spore. Marija Arnautović u priči o jeziku posjeća i na način na koji su nadrealisti ismijavali podele u jeziku.
O šest jezika se radi. O srpskom, hrvatskom, bosanskom, hercegovačkom, crnskom i gorskom jeziku. Da bih gledocima pojasnio stvar, najbolje je da uzmemo jedan primjer. Proste rečenice gdje ima samo subjekat, predikat, rečenica koja glasi ja čitam. To je na srpskom jeziku. Jel, na hrvatskom jeziku se ova rečenica govori potpuno drugačije. Kaže se ja čitam. Dok je bosanski jezik potpuno drugačiji od ove prve dvije varijante i ovo se na bosanskom jeziku kaže ja čitam.
Ovako su sarajevski nadrealisti prije 20 godina ismijavali vještačko pravljenje razlika u jeziku ili jezicima kojima se govori u Bosni i Hercegovini. Još se nije pucalo, ali se ratovalo riječima. Predvidjeli su tada između ostalog da će se koplja stvaranja novih država lomiti između ostalog i na jeziku, naročito u Bosni i Hercegovini. Tome je doprinijelo i podgrijavanje teze da nacija neizostavno mora imati zaseban jezik. Ko ili tko, ured ili kancelarija, savjet ili vijeće, svejedno jer se savršeno razumijemo, kažu lingvisti koji zastupaju tezu da je riječ o istom jeziku. Jezik je krvotok politike, navodi se u jednom istraživanju koje je izučavalo nastanak jezika u bivšim jugoslovenskim republikama. No za sve to nisu krivi političari, već lingvisti, kaže profesorica koja danas živi i radi u Njemačkoj, Snježana Kordić.
Svi veći evropski jezici su policentrični standardni jezici. To znači jedan jezik kojim govori nekoliko nacija, najčešće u različitim državama, i nacije imaju svoje specijalne varijante, te razlike u jeziku su nacionalno prepoznatljive, možete prepoznati aha, taj dolazi iz te države ili taj dolazi iz te nacije. Međutim, te razlike nisu velike da bi sprečavale tečnu međusobnu komunikaciju.
Kada ih upitate koje su razlike između bosanskog, hrvatskog i srpskog, građani će reći da su male ili nikakve. No u zavisnosti u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive, jezik će nazvati po većinskom narodu u tom kraju. Tako za Banjalučane u Bosni i Hercegovini svi govore srpskim jezikom, samo ga drugačije zovu.
Sve to srpski jezik, ali zbog razlike među nacijama i nacionalnostima i narodima pokušava se napraviti nekad, ali samo pokušava.
90% misle to je jedno te isto. To je jedan jezik.
Slično je i u Sarajevu, samo se ovdje jezik zove bosanski.
Stvarno nema razlike. Ja mislim da je to jedan jezik.
Samo u mentalitetu naroda, meni je to sve jedan te isti jezik.
Jezik je živ i treba da se mijenja ili prilagođava, smatraju stručnjaci, tako postaje bogatiji i nije bitno kako ga ko zove, sve dok se dobro čujemo i razumijemo. Veći problem predstavlja to što se u Bosni i Hercegovini recimo sva zvanična dokumenta prevode i štampaju na tri jezika i dva pisma, ćiriličnom i latiničnom, a to puno košta. Lingvistica, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Hanka Vajzović.
Mi se sporazumijevamo bez ikakvih problema. Problem je što to zovemo prevođenjem kad dođemo na razinu institucionalnog, a riječ je o adaptaciji i to gotovo komičnoj, svedenoj na neki najniži mogući procenat. Moguće i to vrlo, vrlo jednostavno kad ne bi još bili lingvisti u službi politike.
Pisac iz Banja Luke Ranko Risojević smatra da postoje vrlo realna i praktična rješenja za standardizaciju jezika u Bosni i Hercegovini.
Ta tri jezika koja su u suštini jedan jezik sa varijetetima u Bosni i Hercegovini, bi morali svagdje da, bar u prvo vrijeme, da se posmatraju sa tročlanim nazivom. Znači, nemoj reći ja govorim bosanski i time da se podrazumijeva znači i srpski i hrvatski.
Pisac iz Sarajeva Mile Stojić ovako objašnjava koliko politika ima uticaja na stvaranje jezika.
Austrijski pisac Karl Kraus rekao je za Njemce i Austrijance početkom stoljeća: jedino što nas dijeli je zajednički jezik. To je izgleda kod nas postala stvar, najčešće sa jezikom i sa književnošću nema nikakve veze, nego se politički interesi pokušavaju istirati tako da se dlaka cijepa načisto, što bi rekao naš narod.
Djeca u Bosni i Hercegovini danas uče bosanski, srpski i hrvatski jezik, što je u redu sve do trenutka kada ih između ostalog zbog tog istog jezika ne počnu razdvajati u takozvane dvije škole pod istim krovom. Profesorica Snježana Kordić.
To je apartheid. Poneki lingvisti već u svijetu su pisali o tome da se ovdje sprovodi lingvistički apartheid u stvari.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!